Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră prin vot deschis. Cum doriți? Un lider de grup să vină să solicite cum dorim votul.
Mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Pe procedură propunem votul prin ridicare de mâini. Vă mulțumesc.
Da, supun votul lui dumneavoastră. Cine este pentru? Potrivă? În unanimitate de voturi. Ordinea de zi a fost aprobată. În legătură cu proiectul programului de lucru sunt comentarii. Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. Programul de lucru a fost aprobat. Începem cu angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului asupra proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2020. Este venit?
Da.
Este ok. Da? Reamintesc faptul că acest proiect de lege a fost depus la Parlament la data de 18 decembrie 2019. Birourile permanente ale celor două camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare în ședința de 18 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile articolului 114, alineatul 3 din Constituție, au stabilit perioada pentru depunerea amendamentelor începând cu ziua de miercuri 18 decembrie 2019, până ziua de luni 23 decembrie 2019, ora 10, precum și transmiterea acestora la Guvern, urmând ca Guvernul să hotărască asupra amendamentelor să prezinte Parlamentului proiectul de lege asupra căruia își asumă răspunderea în forma finală. Cu aceste precizări, invit la tribună pe domnul prim-ministru Ludovic Orban pentru prezentarea proiectului de lege. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Pe proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat.
Domnilor președinți, doamnelor și domnilor, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat a ținut cont de legea pensiilor aflată în vigoare, iar în proiectul de lege pe care l-am prezentat Parlamentului, am asigurat sumele necesare pentru creșterea pensiilor prevăzută în legea pensiilor. Este lucru cel mai important care este cuprins în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Dintre amendamentele formulate, am aprobat un amendament care prevede comisionul care fusese inițial de 1%, comisionul de transmitere, practic, prin intermediul Poștei Române în general, de la 1% la 1,1%. Acestea sunt elementele cele mai importante și asta-i.
Vă mulțumesc, domnilor și domnilor deputați senatori, ca urmare a prezentării în Parlament a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, începând cu data de astăzi, scurge termenul de 3 zile în care poate fi depusă moțiunea de cenzură potrivit articolului 114 alineatul 2 din Constituția României. Ordinea de zi fiind depozitată, declar închisă prima ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Domnule prim-ministru, doamne și domnilor miniștri, doamne și domnilor deputați senatori, declar deschisă cea de-a doua ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Vă anunț că în număr de 465, tot 242 de deputați senatori sunt prezenți, proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună stabilite de birouă permanente ale celor două camere cu participarea liderilor grupurilor parlamentare au fost distribuite. Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi în forma distribuită. Dacă nu, supun votului deschis al dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată. Dacă în legătură cu proiectul programului de lucru sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră deschis. Cine este pentru, potrivă, abțineri, unanimitate.
Abținere.
Programul de lucru a fost aprobat. Pe ordinea de zi a acestei ședințe avem angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea, completarea unor acte normative. Reamintesc faptul că acest proiect de lege a fost depus la Parlament la data de 18 decembrie 2019. Birourile permanente ale celor două camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare în ședința de 18 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile articolului 114 aliniatul 3 din Constituție, au stabilit perioada pentru depunerea amendamentelor, începând cu ziua de miercuri 18 decembrie 2019 până în ziua de luni 23 decembrie 2019 ora 10, precum și transmiterea acestora la Guvern, urmând ca Guvernul să hotărască asupra amendamentelor să prezinte Parlamentul proiectul de lege asupra căruia își asumă răspunderea în forma finală. Cu aceste precizări, invit la tribună tot pe domnul prim-ministru Ludovic Orban pentru prezentarea proiectului de lege. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul.
Domnilor președinți, doamnelor și domnilor deputați și senatori, când ne-am prezentat în fața Parlamentului pentru a obține votul de investitură, ne-am angajat să corectăm ordonanța de urgență 114, care a generat efecte nocive în foarte multe domenii din economia românească și, de asemenea, efecte nocive în societate. Proiectul de lege stipulează corectarea prevederilor legate de domeniul energetic, din domeniul financiar bancar, din domeniul comunicațiilor, din domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde o serie de măsuri, exact cum cuprindea și ordonanța de urgență 114, în mai multe domenii de activitate, de la chestiuni legate de sporuri până la chestiuni care sunt legate de diferite tipuri de reglementări privitor la cheltuielile care se efectuează în bugetul de stat, la momentul ordonanței 114 privitor la bugetul pe 2019, în legea pe care noi am propus-o Parlamentului privitor la 2020. Dați-mi voie să vă spun pe scurt privitor la domeniul energiei. Se știe foarte clar că după ce România a trecut la liberalizarea pieței energiei electrice și gazului, ordonanța de urgență 114 a revenit la sistemul prețului reglementat pentru consumatorii vulnerabili, consumatorii captivi, consumatorii casnici, impunându-se producătorilor un preț de vânzare ca și producători, atât pentru energie electrică, cât și pentru gazul natural. Revenirea la o piață liberă în domeniul energiei electrice și în domeniul gazului natural nu se va produce imediat de la 1 ianuarie, ci se va produce cu o perioadă de tranziție care să permită revenirea în bune condiții la fixarea prețurilor pe piață și care de asemenea să ne permită timpul ca guvern să asigurăm reglementarea privitoare la susținerea consumatorului vulnerabil. Se știe că este o problemă care grevează de mult timp și pe care niciun guvern n-a rezolvat-o până astăzi. De exemplu, de prețul reglementat și la energie electrică și la gaz natural, nu beneficiază doar categoriile vulnerabile care au venituri mici, ci beneficiază toți cetățenii români. Ceea ce ne dorim prin reglementarea modului de protecția consumatorului vulnerabil este să direcționăm resursele către acei cetățeni români care într-adevăr au nevoie de sprijin din cauza veniturilor mici pe care le înregistrează. În perioada de tranziție până la revenirea la un sistem liberalizat de fixarea prețului energiei electrice și a gazului natural, ne-am asumat răspunderea să venim cu legislația care să reglementeze situația consumatorului vulnerabil. De asemenea, am desființat taxa de 2%, care era pusă pentru companiile din energie și care a generat efecte extrem de negative. Vă dau așa un singur exemplu. Autoritatea Națională pentru Reglementarea Energiei, deși știa că noi ne angajăm răspunderea pentru modificarea Ordonanței de Urgență 114, în calculul tarifelor de distribuție și transport a inclus această taxă, consecințele fiind, evident, creșterea costului pentru transport și pentru distribuție și, ca atare, creșterea prețului pentru consumatorul final. Cu siguranță că după adoptarea acestei legi nu mai au un astfel de temei și pot să recalculeze tarifele de transport și de distribuție fără a include taxa de 2% care a fost impusă firmelor din energie, de la producător, firme de transport, firme de distribuție și firme de furnizare. În ceea ce privește pilonul 2 de pensii, practic abrogăm acele prevederi care obligau administratorii fondurilor de pensii să-și majoreze capitalul social raportat la suma pe care o administrează din contribuțiile de pensii, prevedere care practic ar fi făcut aproape imposibilă continuarea activității acestor companii care administrează fondurile de pensii, pentru că nu ar fi avut capacitatea să obțină resursele financiare pentru a face această majorare de capital și consecința ar fi fost retragerea de pe piață, iar fondurile de pensii ar fi rămas fără administrator. Adică banii fiecăruia dintre cetățenii care fac parte din populația activă și care contribuie la pilonul 2 de pensii ar fi rămas fără companii specializate care să administreze fondurile de pensii respective, cu consecințe extrem de negative în ceea ce privește plasarea acestor bani în plasamente care să producă randamente și care să înmulțească banii care sunt în contul personal al fiecărui contribuabil la pilonul 2 de pensii. Evident că și în domeniul comunicațiilor și în domeniul financiar bancar am optat pentru a abroga prevederile care au afectat negativ piețele respective și companiile din domeniu. De asemenea, am reglementat situația Fondului de Dezvoltare și Investiții. Readuc aminte pe scurt că prin intermediul Ordonanței de Urgență 114 s-a inventat un mecanism prin care, fără să existe articol bugetar, fără să existe resurse la buget, decât așa zise împrumuturi din trezorerie care sunt contractate de Comisia de Prognoză și de Strategie și Prognoză, comisie specializată, cum îi spune numele, pentru prognoză și strategie, nu pentru derularea unor programe de investiții sau pentru administrarea parteneriatelor public-privat, așa cum era în intermediul Ordonanței de Urgență 114. Practic, reglementăm situația în felul următor. Acolo unde nu s-au semnat contracte, evident, ele nu vor mai fi finanțate, la fel în cazul contractelor semnate în care nu s-au efectuat lucrări și nu s-au acordat avansuri, iar acolo unde sunt contracte, unde s-au acordat avansuri și s-au efectuat lucrări pe contractele respective, evident, admite mecanismul de decontare a sumelor prin rambursarea cheltuielilor efectuate din împrumutul de la trezorerie pe o perioadă de 20 de ani pentru sumele cheltuite, urmând ca restul finanțării să fie problema autorității locale, eventual dacă vom avea în perspectivă un alt program național de dezvoltare locală, continuarea investiției se facă dintr-un eventual PNDL 3. Vă spun că s-au depus o serie de amendamente. Inițial, propunerea noastră în lege privitor la sporurile pentru condiții deosebite, condiții vătămătoare, inițial opțiunea noastră a fost aceea de a merge pe un spor în quantum fix. Pentru că expunerea la condițiile vătămătoare ale angajaților, în caz că există aceste condiții vătămătoare sau condiții deosebite, expunerea este egală indiferent de salariul pe care îl încasează angajatul instituției publice care beneficiază de spor. Așa ni s-a părut corect. Aici, în schimb, datorită faptului că această lege se adoptă în cadrul aceleași proceduri de angajare a răspunderii guvernului, afectează bugetul de stat și legea plafoanelor, pe de o parte, pe de altă parte, acest spor dat în vechiul sistem cu 15% raportat la salariu brut a făcut parte din contracte colective de muncă la nivel de ramură și ar însemna, dacă schimbăm modul de acordare al sporului, să afectăm contracte colective semnate la nivel de ramură. Am acceptat amendamentul care a fost formulat și anume aceea de a continua acordarea acestui spor de condiții deosebite, de condiții vătămătoare, de condiții deosebit de grele, indiferent cum se numește el, în forma în care a fost acordat și pe anul 2019 și anume 15% din salariu brut pe care îl înregistrează fiecare angajat al instituțiilor publice. Evident, cuantumul sporului va fi la nivelul cuantumului care a fost acordat la nivelul lunii decembrie 2019. De asemenea, am acceptat un amendament. Știți că în această lege am prorogat cu un an de zile aplicarea prevederilor prin care se acordă medicilor veterinari suma stabilită prin lege. În urma analizei bugetului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și de Siguranță Alimentelor și mai ales a faptului că a existat un succes al președintelui ANSVSA care a obținut decontarea 15 milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru despăgubirea acordată pentru cei afectați de pesta porcină, a existat un supliment de fonduri care ne permite ca după 1 iulie să putem acorda aceste sume de bani către medicii veterinari, așa cum prevede legea. Ca atare, am scos din lege, am acceptat amendamentul prin care s-a eliminat articolul care prevedea prorogarea până la data de 1 ianuarie 2021. De asemenea, am acceptat un amendament formulat de cei de la USR, care are un temei destul de serios, și anume prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor din articolul 200, cred, din Codul Administrativ, privitor la indemnizațiile, pensiile speciale pentru primar, viceprimar, pentru aleșii locali. Gândiți-vă că avem aici două temeiuri. Unu, ordonanța de urgență privind codul administrativ este supusă controlului constituțional care a fost declanșat în urma atacării la Curtea Constituțională de către avocatul poporului a ordonanței de urgență în ansamblu ei. Doi, în Camera Deputaților se află în dezbatere un proiect de lege care am înțeles că s-a adoptat un raport în comisia sesizată în fond, în care se desfințează toate formele de pensii speciale, de diferite forme de plată. Ca atare, atâta timp cât nu avem garanția că
Actul normativ, ordonanța de urgență privind codul administrativ care reglementează această problemă, nu este considerată constituțională. Și atâta timp cât se află în dezbaterea Camerei Deputaților un proiect de lege care poate să abroge articolul privitor la pensii speciale, decizia noastră este aceea de a accepta amendamentul formulat de colegii de la USR și de a practic de a aplica prevederile de la 1 ianuarie 2021, adică a proroga intrarea în vigoare a proiectului de lege. În cuprinsul legii, de asemenea, trebuie să vă prezint câteva măsuri care sunt măsuri care vizează îndreptarea unor chestiuni care nu sunt în regulă. Practic, am introdus în proiectul de lege o interdicție de a acumula salariul obținut într-o instituție publică cu pensia care este acordată, evident, pensia tot de sistemul public de pensii sau de alte forme de pensii. Sigur că aici am acceptat amendamente ca să arătăm că nu suntem lipsiți de realism și cunoaștem și noi situațiile care există, deși aceste situații ar trebui să înceteze. Am acceptat un amendament privitor la anumite excepții pe care să le facem. În învățământul preuniversitar, în special în școlile din mediul rural, sunt situații în care nu există cadre didactice, învățători, profesori, care, în cazul în care am interzice ca aceste cadre didactice care sunt pensionari să nu mai predea copiilor, practic am putea lăsa clase din multe localități din mediul rural fără profesori. Ca atare am acceptat pentru învățământul preuniversitar această excepție. De asemenea, am acceptat o excepție iarăși de foarte mult bun simț privitor la excepția acordată asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități. Sunt situații în care membrii ai familiei care sunt cu pensionare pentru limită de vârstă chiar se ocupă de membrii ai familiei și care, dacă am fi introdus această incompatibilitate, practic am fi putut lăsa persoane cu dizabilități fără asistenți personali care să aibă grijă de ei. De asemenea, am acceptat o excepție privitoare la anumite companii și societăți. Vă dau câteva exemple ca să înțelegeți. La CFR SA, la CFR Călător și la CFR Marfă există foarte mulți mecanici de locomotivă și personal angajat în mișcare, să nu le zicem macari, personalul care se ocupă de dirijarea traficului, care sunt angajați prin cumul pentru că din cauza modului în care a fost tratată calea ferată în ultimii ani de zile, mulți ani de zile, nu mă refer numai la guvernul care a fost, din cauza salariilor destul de mici care au fost acordate, nu a existat posibilitatea asigurării funcțiilor respective decât de către personal cumulat. Dacă aplicăm, de exemplu, în CFR SA, în CFR Călător și în CFR Marfă această prevedere, ca de asemenea în industria de apărare, unde există multe persoane care cumulează pensia cu venitul, înseamnă că, practic, de exemplu, în calea ferată am putea să nu asigurăm mersul trenurilor în conformitate cu programarea din cauza absenței mecanicilor de locomotivă, care sunt vitali. Fără mecanic de locomotivă, trenul nu merge. De asemenea, am introdus în lege ca de la 1 ianuarie să înceteze toate contractele prin detașare din mediul privat în mediul public. A existat o practică ca în instituțiile publice să fie angajați prin detașare oameni care fuseseră angajați în organizații neguvernamentale, în companii private, care pur și simplu erau detașați fără niciun concurs, fără o testare a capacităților lor dacă au sau nu posibilitatea, calitățile, pregătirea profesională să exercite funcția publică respectivă, pur și simplu au fost detașați din privat, încălcându-se obligația ca funcțiile publice totuși să fie ocupate prin concurs sau măcar să fie ocupate prin detașare sau prin transfer de la alte instituții publice, de către oameni care au exercitat funcția publică și despre care există clar o evaluare privitor la capacitatea girării funcțiilor publice. Deci de la 1 ianuarie, practic, toți cei care sunt astăzi angajați în sistemul public prin detașare din sistemul privat, li se încheie contractul, cu o singură excepție notabilă, și anume, am și făcut această excepție, am acceptat un amendament, este vorba de personalul Ministerului Afacerilor Externe. Evident că le-am dat un timp până la 31 august să-și reglementeze problema, să ocupe funcțiile cu oameni angajați în sistemul public, dar la ora actuală, din personalul misiunilor diplomatice, aproape 50% sunt angajați prin detașare din sistemul privat. Am fi lăsat misiunile diplomatice fără personal. Evident că nu acceptăm o lungă perioadă de timp să persiste acest mecanism. Am dat un timp Ministerului Afacerilor Externe de a ocupa toate funcțiile prin concursuri organizate, astfel încât în toate misiunile diplomatice să avem angajați care sunt efectiv angajați, care sunt oameni care pot să gireze în cele mai bune condiții misiunile pe care le desfășoară. De asemenea, am mai făcut o excepție privitor la cumulul pensiei cu salariu. Mi-am adus aminte la Școala Superioară de Aviație Civilă, unde din 20 ceva de angajați, 18 sunt pensionari, și la Academia Română. Cred că această minimă formă de respect față de acest înalt for al națiunii române am permis, dar și acolo, pe o perioadă limitată. Vă mulțumesc!